Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pater Lombardi o papeževem obisku v Beninu. S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden apostolsko potovanje v Benin. Teden Caritas, srce, ki vidi.
La speranza come chiave di volta di un nuovo lancio, diciamo, del continente.
Upanje je glavni opornik afriške celine na poti v prihodnost. Tako tiskovni predstavnik svetega sedeža, pater Federico Lombardi, povzema glavno sporočilo papeževega obiska v Beninu. Benedikt XVI. Se je iz tridnevnega apostolskega potovanja v Benin vrnil včeraj pozno zvečer. Šlo je za njegovo 22. mednarodno potovanje in drugi obisk Afrike. Glavni povod in osrednji dogodek obiska pa sta bila podpis in izročitev posinodalne apostolske spodbude Afrike Munus oziroma naloga Afrike. Gre za dokument posebne škofovske sinode za Afriko, ki je oktobra 2009 potekala v Vatikanu, vsebuje pa glavne sklepe zasedanja in smernice za življenje in delovanje cerkve v Afriki. Osrednje sporočilo apostolske spodbude, kot pravi Lombardi, je prav tako upanje. Preveč smo se navadili videti stvari v negativni luči. Te nedvomno obstajajo, mnogo je konfliktov, trpljenja, bolezni, a vendar ne smemo zapreti oči pred pozitivnimi pogledi. Lombardi dodaja, da so Afričani to sporočilo upanja dobro razumeli, ne da bi potrebovali mnogo govorov, in njihovo veselje ob srečanju s papežem je to tudi potrdilo.
Adesso, in certo senso, la consegna di questo documento.
Lombardi glede posinodalne apostolske spodbude naloga Afrike trdi, da se je z njeno izročitvijo končala priprava sklepov sinodalnega zasedanja, sedaj pa se začenja izvajalni del in prenašanje njenih zaključkov v prakso. Kot pravi Lombardi, dokument vsebuje mnogo konkretnih predlogov za pastoralno dejavnost cerkve v Afriki, pri čemer omeni leto sprave in teden sprave, kar lahko posamezne škofovske konference samostojno organizirajo. Gre torej za začetek nove poti. Lombardi, ki je papeža na potovanju v Benin tudi spremljal, je med pomembnimi dogodki izpostavil srečanje z beninskimi političnimi predstavniki in srečanje z otroki. Šlo je za dva simbolična trenutka. Na eni strani je to papežev odločen govor družbeno odgovornim osebam, ko poudari naj svojega naroda ne oropajo prihodnosti, na drugi strani pa papeževo prisrčno srečanje z beninskimi otroki, ki so otipljiva prihodnost naroda in ki so lahko žrtve krivic in revščine, a obenem tudi bogatstvo človeških in duhovnih virov, od česar je prihodnost Afrike tudi odvisna. Papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden.
Che Deus ti ha pensoi, Africa ben amada.
Bog te blagoslovi, draga Afrika. S temi besedami je papež Benedikt XVI. Pospremil izročitev posinodalne apostolske spodbude Afrike Munus škofom afriške celine. Izročitev je potekala včeraj med slovesno sveto mašo v beninskem mestu Cotonou, s čimer je papež tudi sklenil svoje tridnevno potovanje v Benin.
Amada igreja na Afrika, tone di cada vez...
Draga cirkev v Afriki, je dejal papež, bodi sav afriške zemlje, blagoslovljene s krvjo mnogih mučencev, mož, žena in otrok, pričevalcev krščanske vere vse do darovanja svojega življenja. Bodi luč sveta, luč Afrike, ki preko preizkušen pogosto išče pot miru in pravičnosti za svoje prebivalce. Tvoja luč je Jezus Kristus, ki je luč sveta.
Es Jesus Christo, luz do mundo. L'Iglesia existe por annoncer cette bonne nouvelle.
Cerkev obstaja zato, da oznanja veselo novico, je papež izpostavil evangelizacijsko poslanstvo cerkve in beninske vernike pozval. Z navdušenjem bodite goreči pričevalci vere, ki ste jo prejeli. Spodbudil jih je, naj okrepijo svojo vero v Jezusa Kristusa. Samo On nam daje resnično življenje in nas lahko osvobodi vseh naših strahov. Ponovno najdite korenine svojega življenja v krstu, ki ste ga prejeli in ki iz vas dela Božje otroke. Kristus Kralj je namreč tisti, ki obnavlja vse, kar ovira spravo, pravičnost in mir, je dejal papež med sveto mašo. S podbudnimi besedami bodite pogumni, se je Benedikt XVI. Posebej obrnil na vse trpeče osebe, na bolnike, obolele za AIDS-em in drugimi boleznimi, na vse, ki jih je družba pozabila.
Garde courage. Jésus a voulu s'identifier aux petits.
Jezus se je hotel poistovetiti z malimi, z bolnimi, je dejal papež. Želel je z vami deliti vaše trpljenje in v vas videti brate in sestre, da bi vas osvobodil vsega hudega in vsakega trpljenja. Vsak bolnik, vsak ubogi si zasluži naše spoštovanje in našo ljubezen, ker nam po njem Bog kaže pot v nebesa.
Le chemin vers le ciel. La miséricorde divine ne consiste pas seulement.
Božje usmiljenje ni le v odpuščanju naših grehov, ampak temelji tudi na dejstvu, da nas Bog, naš Oče, vodi nazaj na pot resnice in luči. Včasih pa to ne gre brez naše bolečine, bridkosti in strahu, toda Bog ne želi, da bi se izgubili, je papež dejal v Cotonouju in dodal, da ta dvojni izraz Božjega usmiljenja kaže, kako je Bog zvest zavezi, ki jo pri krstu sklene z vsakim kristjanom.
La pauvreté et la chasteté vous rendent vraiment libre.
Uboštvo, pokorščina in čistost naj poglobijo v vas žejo po Bogu in lakoto po njegovi besedi, ki naj rasteta ter se preoblikujeta v lakoto in žejo po služenju bližnjemu, ki ni deležen pravičnosti, miru in sprave. Tako je papež dejal beninskim redovnikom in redovnicam, vernike laike pa je nagovoril z besedami.
Quant à vous, chers fidèles laïcs, qui au cœur des réalités quotidiennes de la vie.
Sredi vsakdanjega življenja ste poklicani biti sol zemlje in luč sveta. Tudi vas spodbujam, da obnovite svoje prizadevanje za pravičnost, mir in spravo. To poslanstvo pa od laikov zahteva predvsem vero v družino, zasnovano po Božjem načrtu in zvestobo bistvu krščanskega zakona. Če v družinah vladata ljubezen in odpuščanje, lahko te prispevajo k izgradnji lepe in trdne cerkve. Dragi otroci, Jezus vas ljubi. S temi besedami je papež nagovoril beninske otroke. Jezus, ki nas močno ljubi, je resnično navzoč v tabernakljih vseh cerkvah na svetu, v vaših četrteh in vaših župnijah. Sveti Oče je otrokom spregovoril tudi o prvem svetem obhajilu. Ko prejmem obhajilo, Jezus pride, da bi prebival v meni. Sprejeti ga moram z ljubeznijo in pozorno poslušati. V globini svojega srca mu lahko rečem, Jezus, vem, da me ljubiš, daj mi svojo ljubezen, tako da bom jaz ljubil tebe in druge s tvojo ljubeznijo, izročam ti svoje veselje, svoje skrbi in svojo prihodnost. Dragi otroci, je dejal Benedikt XVI, ne obotavljajte se govoriti drugim o Jezusu. On je zaklad, ki ga je treba znati velikodušno deliti z drugimi.
Parler de l'espérance et parler de l'avenir et donc de Dieu.
Govoriti o upanju pomeni govoriti o prihodnosti in torej govoriti o Bogu, je Benedikt XVI. Zatrdil na srečanju z beninskimi političnimi predstavniki ter izpostavil, da je Afrika celina upanja. Človeška oseba hrepeni po svobodi, je dejal papež, želi dostojno življenje, želi dobre šole in prehrano za otroke, primerne bolnišnice za zdravljenje bolnih, želi biti spoštovana, zahteva jasen način vladanja, ki ne meša zasebne in splošne interese, predvsem pa želi mir in pravičnost. Vsak narod želi, da se politične in gospodarske odločitve sprejemajo v njegovem imenu, želi sodelovati v dobrem vladanju, je dejal papež ter politike in gospodarstvenike afriških držav pozval k odgovornemu vladanju. Ne oropajte svojih narodov upanja, ne oduzamite jim prihodnosti s pohabljanjem sedanjosti. Sveti oče jih je spodbudil k etičnemu pristopu ter dodal, da če so verniki, naj prosijo Gospoda za modrost. Ta modrost vam bo pomagala razumeti, da vkolikor ste ustvarjalci prihodnosti svojega naroda, morate postati resnični služabniki upanja.
Povzetek posinodalne apostolske spodbude Afrike Munus, naloga Afrike. Nadaljevanje. Papež v prvem delu zahteva posebno zaščito in obrambo družine, da bo kljub obgroženosti strani napačnega pojmovanja zakonske zveze, razvrednotenja materinstva, običajnosti splava, lažje možnosti ločitve, relativizma nove etike, postala domača cerkev, ki je sposobna prinašati v družbo mir in soglasje. Poleg tega pa lahko čaščenje in spoštovanje, ki ga ima Afrika do starostnikov, navdihuje zahodni svet z gledom za uravnoteženo družbeno sestavo. Nadalje, zaščito in obrambo žena, ki imajo nenadomestljivo nalogo v družbi in cerkvi. Vsi kristjani se morajo spopasti z dejanji nasilja nad ženami, ta dejanja ovaditi in obsoditi. Nadalje, zaščito in obrambo otrok, ki so Božji dar, vir upanja in prenove, pa se pogosto znajdajo v nedopustnih in sramotnih situacijah, kot otroci vojaki, zaporniki, tisti, ki so prisiljeni delati, otroci, s katerimi slabo ravnajo zaradi njihove prizadetosti, kakor tudi tisti, ki jih imajo za čarovnike, otroci, ki jih zaradi albinizma imajo za manj vredne, otroci, ki jih prodajajo kot sužnje za spolnost. Nadalje, zaščito in obrambo življenja. Cerkev je namreč proti splavu, mamilom, alkoholizmu. Je med najbolj uspešnimi, ki se soočajo s pandemijami malarije, tuberkuloze, predvsem pa AIDS-a. S to zadnjo se je potrebno soočiti z vidika medicine, farmacije, predvsem pa etike. Saj le ta temelji na najučinkovitejši preventivi, to je spolni vzdržnosti, na zavračanju spolne promiskuitete, na zakonski zvestobi, saj izhaja iz antropologije, ki temelji na naravnem zakonu ter Božji besedi. Prav tako je potrebno izkoreniniti nepismenost, odpraviti pa je potrebno tudi smrtno kazen. Apostolska spodbuda nadalje poudarja potrebo afriških držav po dobri oblasti, ki se odraža v spoštovanju ustave, svobodnih volitvah, neodvisnemu sodnemu sistemu ter transparentni in neskorumpirani administraciji. Nadalje so pomembne tematike apostolske spodbude izkoriščanje surovin za skupno dobro, varovanje osnovnih dobrin kot sta voda in zemlja, pozornost do pojava preseljevanja tudi na mednarodnem nivoju ter globalizacija solidarnosti, ki vsebuje počelo zastonskosti ter logiko daru kot izraz bratstva. Osrednjo pozornost papež posveti tematiki dialoga, ki mora biti ekumenski, saj razdeljeno krščanstvo zbuja škandal. Papež poziva k ustanavljanju novih ekumenskih združenj, ki se bodo posvečale karitativnim dejavnostim ter varovale versko izročilo pred razširjanjem samoraslih afriških cerkva. Sinkretistični gibanj ter sekt, ki se pogosto polastijo bodi si vodilnih politikov, bodi si vernikov po župnijah. Nadalje, dialog mora biti medverski, ter naj poteka tako s tradicionalnimi afriškimi verstvi, da se iz tega izlušči to, kar je v skladu z evangelijem, in to, kar je trdno in ni čarovništvo, kakor tudi z islamom. Kljub temu, da je islam v nekaterih afriških državah zelo nasilen, pa papež ustraja pri pomenu spoštovanja muslimanov, saj so tudi oni monoteisti, verujejo v enega Boga, ter poudarja odprtost za dialog pri spoštovanju tako verske svobode kot svobode vesti. V zadnjem tednu cerkvenega leta v cerkvi na Slovenskem že tradicionalno poteka teden Caritas. Poklicali smo gospoda Imreja Jerebica, ki je za Radio Vatikan predstavil pomen in namen letošnjega tedna Caritas.
Letošnji teden Caritas, spoštovani poslušalci Radio Vatikan, poteka pod geslom Srce, ki vidi. Izbrali smo zanimivo geslo, zanimiv naslov in sicer na osnovi lanskoletne raziskave, ki jo je delal dr. Vinko Potončnik v mednarodnem letu revščine, da bi nekako sebe in naše ljudi, ki so v stiskah, osveščali, da pravzaprav pomoč Caritas pomeni v širšem smislu srce, ki vidi. Da bi imeli srce tisti, ki delimo pomoč in seveda tudi tisti, ki se nam zaupajo za to pomoč, da bi med nami bila tako imenovana empatija, kot radi rečemo s tujko, to se pravi, da bi imeli veliko srce, tisto srce, ki čuti, srce, ki vidi, srce, ki posluša, srce, ki se poskuša vživeti v nekoga in seveda potem, ko vse to naredimo, kar je tudi naše poslanstvo, v materialnem smislu odreagiramo. Zato smo se tudi na teden Caritas pripravljali ožji sodelavci prostovoljci na treh seminarjih v Celju, Ljubljani in Postojni, udeležilo se nas je okrog 400, da bi nekako usvojili to temo, to geslo, da bi še bolj naše srce videlo, slišalo, čutilo, pravzaprav to je tisto, kar tudi želimo narediti v prihodnje zaradi našega poslanstva, ne? Da nismo samo tisti, ki delijo pakete ali ki delijo rabljeno obleko, pač pa, da se želimo tudi v prihodnje srečati s človekom, da bi tudi radi v prihodnje znali opaziti nove stiske. Kajti letošnje klic dobrote 21. po vrsti je namenjen družinam. Rad bi še na to upozoril, da pravzaprav so pred nami nove stiske družin. Upozoril bi na dve taki novi stiski. Nova stiska je, da je ljudi postalo strah, kajti ljudje so izčrpali svoje rezerve. Službe nimajo ali pa nimajo garancije, da bi v kratkem dobili službo, zato jih je postalo strah. Tudi so nekako rezerve svojih bližnjih izčrpali. Druga stvar so pa stiske naših otrok, kajti šola ni zastojna. Vse več otrok je tako rekoč na virtualnem svetu ali so pa nekje zapuščeni otroci. In tudi v tem smislu, kar je ta prihod ne bo mogla mimo akcije pomoč otrokom, pa zopet ne gre samo za materialno pomoč. Letos smo in za šolske potrebščine pomagali kar 10 tisoč, pač pa gre za to, da so otroci vključeni v življenje, da cerkev Caritas ne more mimo čutenja do otrok naših najmlajših, da ne bi nam otroci ušli izpred oči.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.